just a few months before the death of the prophet Joseph Smith.
Miezi michache baada ya kifo cha nabii Joseph Smith, alikutana na wale 12 kuzungumzia kuhusu mahitaji makubwa ambayo kanisa lilihitaji katika wakati ule mgumu. Aliwaambia, tunahitaji hekalu zaidi ya kitu kingine chochote. Kwa hakika hivi leo katika nyakati hizi za majaribu, kila mmoja wetu na familia zetu tunahitaji hekalu zaidi ya kitu kingine chochote. Wakati wa kuwekwa wakfu hekalu hivi majuzi, nilisisimka na tukio lote zima. Nilipenda ufunguzi wa hekalu, kuamkia wageni wengi waliokuja kuona hekalu, sherehe za kitamaduni pamoja na changamfu na msisimko wa vijana, ikifuatiwa na vikao vya ajabu vya uwekaji wakfu. Roho nzuri ilitanda, watu wengi walibarikiwa. Na kisha asubuhi iliyofuata, mke wangu nami tuliingia katika birika ya ubatizo, kushiriki katika ubatizo kwa niaba ya baadhi ya mababu zetu. Nilipoinua mkono wangu wa kuanza ibada, nilikuwa karibu nizidiwe na nguvu za Roho. Nilielewa tena kwamba iko katika ibada. Kama Mungu alivyoonyesha, ukamilifu wa ukuhani wa Melkizedeki unapatikana katika hekalu na ibada zake. Kwani ndani ya ufunguo za ukuhani mtakatifu zimewekwa ili mpate kupokea heshima na utukufu. Kwa hiyo katika ibada hizo nguvu za uchaji Mungu hudhihirika. Ahadi hii ni kwa ajili yako na kwa ajili ya familia yako. Jukumu letu ni kupokea kile ambacho Baba yetu ametoa. Kwani yule atoaje atazidishiwa tele hata uwezo. Uwezo ambao yeye ataupatia na sasa na milele. Uwezo wa kuwa na wana wa binti wa Mungu, kujua nguvu za mbinguni, kunena katika jina lake na kupokea nguvu za Roho wake. Hizi nguvu zinapatikana kibinafsi kwa kila mmoja wetu kupitia ibada na maagano ya hekalu. Nifai aliona siku yetu katika ono lake. Mimi Nifa niliona nguvu za mwana kondoo wa Mungu, kwamba ziliwashukia watakatifu wa kanisa la mwana kondoo, na kwamba watu wa agano wa Bwana ambao walitawanyika kote usoni mwa dunia na walikuwa wamejikinga kwa utakatifu na kwa nguvu za Mungu katika utukufu mkuu. Nilipata heshima hivi majuzi ya kuwa kwenye ufunguaji wa hekalu pamoja na Rais Russell M. Nelson na familia yake. Alipokuwa anawakusanya kuzunguka madhabahu ya kuunganisha, akawaeleza kwamba kila kitu tunafanya ndani ya kanisa, kila mkutano, shughuli, somo na huduma, ni kutayarisha kila mmoja wetu kuja hekaluni na kupiga magoti kwenye madhabahu kupokea baraka zote Baba alizotuahidi milele na milele. Tunapohisi baraka za hekaluni katika maisha yetu, mioyo yetu hugeuka, familia zetu wote walio hai na waliokufa. Hivi majuzi nilishuhudia familia yao zao watatu wakishiriki katika ubatizo pamoja na kwa niaba ya mababu zao. Hata bibi alishiriki, ingawa alikuwa na hofu kiasi kwamba huenda chini ya maji mwenyewe. Wakati alipoibuka kutoka kwenye maji na kumkumbatia mumewe, alikuwa na machozi ya furaha. Babu na baba kisha walibatizana wao kwa wao na wengi na wajukuu. Ni furaha kubwa jinsi gani familia inaweza kupata uzoefu pamoja. Kila hekalu lina kipaumbele cha muda maalum kwa familia, kukuruhusu wewe kama familia kupanga muda kwenye sehemu ya kukubatizia. Muda mfupi kabla ya kifo chake, Rais Joseph Fielding Smith alipokea maono ya ukombozi wa wafu. Alifundisha kwamba wale walio kwenye ulimwengu wa kiroho wanategemea kikamilifu juu ya ibada ambazo tunazipokea kwa niaba yao. Maandiko yanasema, wafu wanaotubu watakombolewa kwa njia ya utii kwa ibada za nyumba ya Mungu. Tunapokea ibada kwa niaba yao, lakini wanafanya na wanawajibika kwa kila agano linalohusika katika kila ibada. Kwa hakika pazia ni jembamba kwetu sisi na sehemu kamilifu kwao katika hekalu. Nini basi ni majukumu yetu binafsi kushiriki katika kazi hii kama wateja na kama wafanyakazi? Nabii Joseph Smith aliwafundisha watakatifu katika mwaka 1940 kwamba juhudi kubwa lazima zifanye na dhamira itahitajika. Na kama kazi ya kujenga hekalu lazima iharikishwe katika uadilifu, haina budi watakatifu kuwekea uzito muhimu wa vitu hivi katika akili zao na kisha kuchukua hatua hizo za lazima kuwapeleka kwenye kufanya kazi na kujiandaa kwa ujasiri kuamua kufanya yote wanayoweza na kujisikia wenyewe hivyo wakupendelea vile vile vyote yaliyowategemea wao peke yao. Katika kitabu cha Ufunuo tunasoma, je, watu hao walivikwa mavazi meupe ni akina nani? Nao wanakwenda wapi? Hao ndio wale wanaotoka katika dhiki ile ile kuu, nao wamefunua mavazi yao ya kuwafanya meupe katika damu ya mwanakondoo. Kwa hiyo mbele ya kiti cha enzi za Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Na yeye akatie katika kiti cha enzi atatanda hekima juu yao. Hamwezi kuona tu katika macho ya akili yenu wale wanaohudumu katika akili yenu katika hekalu leo? Ni zaidi ya 220,000 na mahekalu 150 duniani kote. Bado kuna nafasi kwa hata zaidi na kwa uzoefu mzuri. Wakati Rais Gordon B. Hinckley alipotangaza wazo la mahekalu madogo, wengi kaluni alifundisha kwamba wafanyakazi wote wa ibada watakuwa watu wa pale pale ambao watahudumia katika nafasi zao katika kata na vigingi vyao. Kwa kawaida wafanya kazi huitwa kuhudumu kwa miaka 2-3 kukiwa na uwezekano wa kuongeza muda. Haikusudii kwamba mara unapoitwa utakaa ili mradi una uwezo. Wengi wa wafanyakazi waliohudumu kwa muda mrefu wanaondoka na upendo kwa hekalu wanapopumzishwa na karibu miaka 100 iliyopita Mtume John alifundisha, tunahitaji wafanyakazi zaidi kukamilisha kazi ya ajabu. Tunahitaji waumini wengi kwenye kazi ya hekalu wakichukuliwa kutoka karita zote. Muda umefika wakati huu mwendo mpya wa hekalu kuwaleta kwenye hudumu hai watu wote wa rika zote. Kazi ya hekaluni ni ya kunufaisha sana kwa vijana na watendaji kama ilivyo kwa wazee walioacha nyuma yao mizigo mingi ya maisha. Kijana anahitaji sehemu yake katika hekalu hata zaidi ya baba yake na babu yake walioimarika uzoefu wa maisha. Na msichana ambaye ndiye kwanza anaanza maisha anahitaji roho, ushawishi na mwelekeo ambao unakuja kutoka katika ushiriki katika ibada ya hekaluni. Katika mahekalu mengi, maraisi wa mahekalu wanawakaribisha wamishonari wapya na wale ambao wameshapa endowment vijana kuhudumu katika muda mfupi tu kwa wafanyakazi wa ibada kabla ya kwenda MTC. Vijana hawa hawabarikiwi tu kuhudumu, lakini wanaongeza uzuri wa roho na roho wote wanaohudumia katika hekalu. Niliwauliza baadhi ya vijana waliohudumu kabla na baada ya mission kushiriki uzoefu zao. Walitumia misemo kama ifuatayo kuelezea uzoefu wao wa hekaluni. Nilipohudumia hekaluni, niliguswa na hisia kuwa karibu sana Baba wa mbinguni na Mwokovu. Nilihisi amani na furaha. Nina hisia kuwa nyumbani. Ninapokea utakatifu, nguvu na uwezo. Ninahisi umuhimu wa maagano yangu matakatifu. Hekalu limekuwa sehemu yangu. Wale ambao tunawahudumia wanakuwa karibu wakati wa ibada. Inanipa mimi uwezo wa kushinda vishawishi. Na hekalu imebadilisha maisha yangu milele. Kuhudumu katika hekalu ni fahari na uzoefu wenye nguvu kwa watu wa rika zote. Hata baadhi ya maarusi wapya wanaohudumu pamoja, Rais Nelson amefundisha huduma katika hekalu ni shughuli tukufu ya familia. Kama wafanyakazi wa ibada, zaidi ya kupokea ibada kwa mababu zetu, mnaweza pia kuongoza ibada kwa ajili yao. Kama Wilford Woolford alivyosema, ni wito gani mkuu mwanaume yote au mwanamke yote anaweza kuwa nao katika dunia kushika mikono mwake uwezo wa mamlaka ya kwenda mbele na kusimama katika ibada za wokovu? Unakuwa chombo katika mikono wa Mungu katika wokovu wa roho ile. Hakuna kitu walichopewa binadamu ambacho ni sawa na hicho. Anaendelea, minongono mizuri ya Roho Mtakatifu utapewa wewe na hazina ya mbinguni, na ushirikiano na malaika utaongezwa muda hadi muda. Hii inasaili ninyi wote ninaweza kutoa dhabihu wa miaka michache uliohudumia katika mwili. Rais Monson hivi majuzi alitukumbusha kwamba baraka za hekaluni ni gharama kubwa sana. Hakuna dhabihu iliyo kubwa sana. Njoo hekaluni. Njoo ni kila mara. Njoo ni pamoja na familia zenu. Njoo ni na mwasaidie wengine pia waje. Hawa ni nani waliovikwa mavazi meupe? Ndugu na kina dada zangu, ninyi ndio wao. Ninyi ndio mmepokea ibada za hekaluni. Nani ameweka maagano yenu hata kwa dhabihu? Ninyi mnawasaidia familia zenu kupita baraka za huduma ya hekalu na mliwasaidia wengine wote. Asanteni kwa huduma zenu. Ninashuhudia kwamba kila hekalu ni nyumba yake takatifu na kwamba ndani yake kila mmoja wenu anaweza kujifunza na kujua nguvu ya uchaji wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amina.